protams, ir ļoti labi, ka šīs vēsturiskās vērtības, kā piemēram krāsns vai trepes, flīzes un viss tiks saglabāts.
Laikā, kad Oskara Kalpaka Rudbāžu pamatskolā mācījās vairs tikai daži skolēni, pienāca liktenīgais brīdis lauku skolu slēgt, atceras bijusī Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Meklēt ir izcinājumi tās turpmākai saglabāšanai, jo Rudbāžu pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis ar bagātu vēsturi, ar pamatskolas laikā atjaunotu varoņu zāli, kur atrodams unikāls ozola parketu raksts. Ne bez pamata tā nosaukta Oskara Kalpaka vārdā, nu jau vairākus gadus muižas ēka un apkārtne ir aizsardzības ministrijas rūpalsts.
Laba vēsturiska vieta tieši ar tādu vēsturisko pievienoto vērtību, kur 19. Gadā uzturējās Oskara Kalpaka bataljons. Šis lēmums ne ātri, bet konkrētā laika sprīdī tika pieņemts. Un līdz ar to šobrīd mēs varam teikt, ka esam krietni pavirzījušies uz priekšu, un tas ir tāds ļoti liels kopdarbs. Kāds ir trebēm, jo šeit vairākus gadus strādāja.
Pirms gaidāmās būvniecības, kas visticamāk sāksies nākamgad, telpas tiek atbrīvotas un no skolas ēkas izvācas arī jaunsardzes centrs, kas to izmantoja vairākus gadus. Loreta Robežniece, kur šobrīd pilda valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra eksploatācijas inženieru pienākumus un ikdienā strādā tieši Rudbāžu muižas ēkā, stāsta, kas šobrīd tur notiek.
Mēs, kā šīs ēkas apsaimniekotāji, šobrīd daram visu, lai ēka tiktu uzturēta, tā tiek minimāli apkurināta, tā tiek apkopta arī viss. Vairāk kā 5 hektārus lielā teritorija tiek sakopta un uzturēta.
Telpu skaits skolas ēkā nav pietiekams, tāpēc dienesta viesnīcu būvēs muižas teritorijā senajā ābeļdārzā. Tiks pārbūvēta sporta zāles ēka un sporta laukums. Tiek domāts, lai klases un telpas skolotāju vajadzībām būtu mūsdienu apstākļiem piemērots. Vairāk stāsta pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas direktors Intars Kušners.
Muižai būs šis te mansardas stāvs nāks klāt. Paredzēta trešā stāva pārbūve, mansardu pārbūve, kurā tad būs arī klases un arī papildus telpas gan pedagogiem, gan instruktoriem, lai varētu pēc iespējas labāk iekārtoties. Arī droši vien, ka lifts nāks, jo tās ir tās prasības, lai nodrošinātu šo mobilitāti skolā, bet viņi būs ārpusē, viņš nekādīgi neietekmēs pašu ēkas konstrukciju. Tas būtiskākās lielās lietas, kas nāks klāt.
Intars Kušners atklāja, ka muižas ēka atgūs vēl vienu zāli.
Tiks atjaunot viena zāle tādā savā sākotnējā stadijā, jo šobrīd tur bija sadalīts mazās telpiņās. Pagrabs stāvā tad ceram vienu telpu iekārtot jau tagad potenciāli, kas būtu tā kā tradīcija un mazais novadpētniecības muzīņu telpu, kur varētu uzkrāt šīs te visas skolas tradīcijas.
Aizsardzības ministrijas personāldaļas vadītājs Roberts Skrauč Latvijas radio skaidroja, ka būvprojekta izstrāde veicas SIA Ozola un būla arhitekta birojas, un šobrīd jau notiek pēdējie sagatavošanās darbi, lai nākamgad varētu uzsākt būvniecību.
Līdz šim brīdim ir izstrādāts un apstiprināts būvprojekts. Būvprojekta pašai izstrādes izmaksas bija 184,500 eiro. Un attiecīgi tas, kas tagad notiek darbs pie iepirkuma dokumentu pabeigšanas, lai šī gada nogalē, pašā nogalē vai pašā nākamā gada sākumā izsunātu iepirkumu būvniecības darbiem.
Ministrijā skaidro, ka nekas šajā projektā nav nokavēts un būvdarbi notiks, taču jārēķinās, ka tā ir sena ēka un var atklāties vēl neparedzēti apstākļi, tāpēc izaicinājumi būs. Ēkai notikusi arī 3D skenēšana. Turpina Roberts Skrauč.
Rudbāžu muiža, viņa ir tādā ziņā īpaši un tas, ka to ēku arī apsakot, varbūt prasība bišķiņ ilgāk, tas nevarētu īsti teikt, ka ir kaut kas garām vai, teiksim, novilcināts laiks.
Plānotās izmaksas būvniecības darbiem Rudbāžu muižas ēkā un tās pielāgošanai skolas vajadzībām ir aptuveni 13 miljoni eiro. Ja iecerētais notiks kā plānots pašlaik, tad mācības pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola Rudbāžos varētu uzsākt 2026. gada septembrī. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.